Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić sutra u Skupštini podnosi izveštaj o Kosovu. Opozicija nastavlja bojkot parlamenta. Vučić usporava istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, kaže Rada Trajković, Srpska lista, uzvraća kontra optužbama da je Trajković odgovorna za opstrukciju istrage. Građani 21 države u Evropskoj uniji danas glasaju na izborima za poslanike Evropskog parlamenta. U Hrvatskoj do sada izašlo nešto više birača nego na izborima pre 5 godina. Snažan zemljotres pogodio Peru. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li bi se i pod kojim uslovima mogao ostvariti san Milorada Dodika o osamostaljenju Republike Srpske. O tome govore Vlada Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.
Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granice na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do nasilja, čak do novog rata na području Bosne i Hercegovine.
To je sve trenutno u nivou političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno pokušava.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 26. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije sutra će održati sednicu na kojoj će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prvi put podneti izveštaj o Kosovu. Sednici će prisustvovati i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministri, kao i direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Na sednicu, međutim, neće doći deo opozicije koji dalje bojkotuje rad parlamenta. Za njih je sednica o Kosovu samo, kako kažu, još jedna prevera aktuelne vlasti i fingiranje dijaloga. Skupštinska rasprava mogla bi da potraje i dva dana, a vladajuća Srpska napredna stranka najavila je da će tražiti da se udvostruči vreme za raspravu, odnosno da umjesto 5 sati poslanici za raspravu imaju 10. Rasprava će početi nakon što predsjednik usmeno podnese izveštaj, a na kraju će izveštaj o Kosovu biti stavljen na usvajanje. Da bi se vratili u skupštinsku salu, opozicioni poslanici koji od februara bojkotuju rad parlamenta tražili su da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavi pisani izveštaj i platformu za dalje pregovore po pitanju Kosova. Ističu i da o Kosovu 7 godina nije bilo ni dijaloga, ni sednice Skupštine, ali ni usvojene pregovaračke platforme. Izveštaj o Kosovu Skupštini je 23. maja dostavila Vladina kancelarija za Kosovo. Izveštaj ima 101 stranu, od čega su u prilogu na 82 strane navedeni najznačajniji rezultati kancelarije od maja 2014. do maja 2019. godine. Pregovarački proces i primjena dijaloga u osnovi nisu u interesu Prištine i upravo zato ona trenutno nastoji da ih u potpunosti uruši, navodi se u izveštaju kancelarije. U izveštaju je između ostalog ocenjeno da je Srbija odabirom mirnog principa za aktivno i posvećeno angažovanje u pregovorima sa Prištinom napravila, kako stoji, svojevrsno strateško iznenađenje. Deo opozicije ocenjuje da je ovakav izveštaj sraman, da nije podnet plan za budućnost niti ciljevi delovanja, već je samo navedeno u šta je vlada Srbije ulagala novac, a da je što se tiče pregovora sa Prištinom samo hronološki pobrojano ono što je javnosti već poznato. Političke stranke, pokreti i savezi koji su potpisali sporazum sa narodom najavili su da neće učestvovati na sednici Skupštine Srbije posvećenoj Kosovu, navodeći da to zasedanje nije ništa drugo do reality seansa i novog glumata predsjednika Srbije sa lažnom opozicijom. Potpisnici sporazuma sa narodom u saopštenju su naveli da time dosledno poštuju obavezu prema građanima da će kao opozicija napustiti rad skupština u kojima je režim ukinuo demokratska načela i temelje parlamentarizma i time oduzeti bilo kakav legitimitet režimu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 24. maja nakon sastanka sa predstavnicima kosovskih Srba odluku dela opozicije da bojkotuje skupštinsku sednicu nazvao bezobrazlukom. Govoreći šahovskim terminima, Vučić je objašnjavao zbog čega ne može da iznese detalje o narednim koracima Beograda u okviru dijaloga sa Kosovom, koji se vodi uz posredstvo Evropske unije.
Mi još treba da izađemo i da kažemo svaki detalj šta ćemo da radimo u budućnosti. Dakle, treba sad da mu kažemo da je naš sljedeći potez lovac B2, a da ćemo onda da guramo pešaka da napadnemo Kraljevo krilo sa H5 na H6. Kada to ima? A nije to pitanje naše odluke, pa da vam ja predočavam šta je naša odluka. To je pitanje teških razgovora i pregovora.
Poslanici koji bojkotuju rad parlamenta najavili su da će o izveštaju govoriti ili u holu Skupštine ili će smisliti neki drugi način da, kako kažu, iznesu stavove o njemu i daju predloge. U oči Skupštinske sednice opoziciona stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa je 25. maja predstavila predlog deklaracije o pomirenju albanskog i srpskog naroda, koji predviđa rešavanje životnih problema ljudi dok se statusno pitanje ostavlja po strani, jer, kako kažu, u ovom trenutku nije moguće njega rešiti zbog sasvim suprotnih pozicija. Na predlog deklaracije reagovao je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, nazvavši ga predlogom deklaracije o pomirenju tajkuna i terorista. Stranka Slobode i pravde zatim je saopštila da vlast u Srbiji koristi kosovske Srbe isključivo u dnevno-političke svrhe i da je dokaz za to, kako se navodi, histerična reakcija direktora Kancelarije za Kosovo. Predsjednica Evropskog pokreta Srba na Kosovu i Metohiji Rada Trajković ocijenila je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić usporava istragu o ubistvu Olivera Ivanovića davanjem abolicije Milanu Radojičiću. Ona je u intervju za emisiju Dogovor rekla da javnost želi da sazna istinu o tome ko je ubio Ivanovića i da ona neće odustati od tog pitanja dok se istina ne utvrdi. Dodala je da model ućutkivanja ljudi kao rezultat ima strahovite posljedice, a da je jedna od njih ugrožavanje ljudi koji govore drugačije od vlasti. Prema oceni Trajković, to je priprema za druge likvidacije. Na njenu izjavu reagovala je Srpska lista, koja je optužila Trajković da direktno opstruira istragu ubistva Olivera Ivanovića i svesno je usmerava u pravcu koji žele pojedini centri moći, za šta je, kako se navodi, masno plaćena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko stotinu pristalica organizacije Krov nad glavom održalo je danas protest na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu kako bi ukazalo na, kako smatraju, štetne posljedice aktivnosti privatnih izvršitelja, ali na najavljene izmene zakonske regulative iz te oblasti za koju su ocenili da će samo još dodatno otežati položaj najsiromašnijih slojeva stanovništva. Snažan zemljotres magnitude 8 pogodio je danas Peru, saopštio je Američki geološki institut. Podataka o žrtvama i šteti još nema, a kako su javile agencije, zemljotres je bio na dubini od oko 114 km. Zemljotres se osjetio u glavnom gradu Limi, a mnoga mesta u oblasti Amazona ostala su bez struje. U 21. zemlji članici Evropske unije od ukupno 28 danas se održavaju izbori za Evropski parlament. Danas je poslednji dan izbora koji su počeli u četvrtak glasanjem u Velikoj Britaniji. U Irskoj se glasalo u petak, u Češkoj u petak i subotu, a u Letoniji, Malti i Slovačkoj samo u subotu. Na ovim izborima oko 400 miliona ljudi iz Evropske unije bira svoje predstavnike u Evropskom parlamentu za narednih 5 godina. Preliminarni rezultati znaće se večeras. U Hrvatskoj danas do 11:30 na izbore za hrvatske poslanike u Evropskom parlamentu glasalo oko 339.000 birača, odnosno 9,93%, što je skromno, ali ipak više nego na poslednjim izborima za europoslanike pre 5 godina. Na glasačkim listićima u Hrvatskoj su 33 liste, 396 kandidata, imena 12 hrvatskih poslanika koji će ići u Brisel, znaće se večeras i za 23 časa. U rimokatoličkim crkvama širom Poljske danas se na bogosluženjima čita pismo poljskih biskupa u kome izražavaju stid što nisu učinili dovoljno da spreče neke sveštenike da napastuju decu, dok su pojedini crkveni velikodostojnici te zločine i krili. Pismo Empatija i odgovornost biskupi su sastavili ove sedmice kao prvu reakciju na dokumentarni film Tomaša Sekijelskog o sveštenicima pedofilima koji se suočavaju sa sada odraslim žrtvama, nekada dečacima i devojčicama koje su seksualno zlostavljali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke. Gospodine Džihiću, kada zagovara secesiju Republike Srpske, Milorad Dodik se stalno poziva na slučaj Kosova. On ponavlja, ako Kosovo ima pravo na odcjepljenje, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Mogu li se ta dva slučaja na taj način povezivati?
pravne perspektive, iz perspektive ovog argumenta Milorada Dodika koji se često ponavlja, mislim da se ova dva slučaja na taj način ne mogu povezivati. Zašto? Prije svega, ustavni položaj u bivšoj federaciji je bio drugačiji, znači autonomna pokrajina i Republika Bosna i Hercegovina. Potom smo u periodu disolucije i raspada bivše Jugoslavije imali prilično jasan proces represije i teške nepravde od strane Miloševićevog režima prema Kosovu, dok smo u Bosni i Hercegovini u slučaju Republike Srpske zaista ne možemo tvrditi da je došlo do sistematskog narušavanja prava Srba u Bosni i Hercegovini. Mi imamo naravno i dodatni moment Badinterove komisije koja je tokom 90-ih rekla da se granice između republika ne mogu mijenjati osim uz dogovor, što znači da ova granica između Srbije i Bosne i Hercegovine sa entitetom Republikom Srpskom prema tom mišljenju ne bi mogla biti promijenjena. I na kraju imamo još jedan argument. Republika Srpska je barem djelimično zasnovana na rezultatima rata, znači imamo ovu odluku o genocidu u Srebrenici, a imamo naravno i dokumentirane slučajeve etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, tako da bi to bio politički apsurd i presedan da jedan entitet u okviru Bosne i Hercegovine, gdje smo imali ovakve događaje tokom 90. godina, dobije pravo na odcjepljenje.
Gospodine Simoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Milorad Dodik u pravu kada kaže ako Kosovo ima pravo na nezavisnost, onda to isto pravo ima i Republika Srpska?
Pa zavisi iz kog ugla gledate. Ako gledate sa stanovišta prava, Kosovo i Metohija kao autonomna pokrajina unutar Srbije nije imala pravne uslove da se ocijepi i da izađe iz prostora Srbije. Ona je po ustavu bila sa daleko slabijim nadležnostima nego što je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine kreirana u Dejtonu kakva jeste. Sa druge strane, ako pogledate pitanje dnevne politike i pitanje onoga što žele da čuju birači, vi ćete vidjeti da političke elite i unutar autonomne pokrajine Kosovo Metohija kao i unutar Republike Srpske kao federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine imate prosto jednu kritičnu masu koja je zainteresovana u Kosovu i Metohiji za potpunu nezavisnost i priznanje. Isto tako imate i u Republici Srpskoj ne malu kritičnu masu, a to pokazuju istraživanja koja je također zainteresovana da ovaj prostor izađe izvan Bosne i Hercegovine. Da bi izašao neko iz Bosne i Hercegovine, da bi jedan prostor, jedan entitet prestao da egzistira unutar nje, mora da postoji prije svega saglasnost sva tri naroda koja bi se provela kroz državni parlament, kroz glasanje kvalifikovanom većinom, a zato ne postoje uslovi, tako da Bosna i Hercegovina ovakav kakva jeste ima te ograničavajuće mehanizme da bi bilo koji njen dio mogao olako da izađe iz BiH, da to ne proizvede ni sukoba i konflikata.
Gospodine Simoviću, kad govori o odcjepljenju Republike Srpske, Milorad Dodik podsjeća da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da će Republika Srpska imati pravo na secesiju onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. To znači da bi se onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije Republika Srpska odcijepila po Dodiku i po odluci Narodne skupštine u interpretaciji Milorada Dodika. Da li je to prazna priča?
Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, koja je jednostrano proglasila svoju nezavisnost, se pokazala kao vješta u privlačenju nemalog broja moćnih zemalja svijeta da im to prizna. I uspjela je zaista u tome i u jednom trenutku je bila na putu da potencijalno to i ostvari. Mislim da je bilo čak u jednom trenutku 111 zemalja koji su članovi organizacije Ujedinjenih nacija koji su priznavali nezavisnost Kosova. Međutim, sad je taj broj spao na 99, koji se sjećavam otprilike nekih 10-12 zemalja povuklo priznanje Kosova i Metohije. Tako da je taj proces sad prilično postao neizvjestan kada je riječ o željama političke elite na Kosovo i Metohiji. Sa druge strane, opet, Republika Srpska nije ni pokušavala da uđe u takav jedan proces i ne zna zaista kakve bi potencijalne dobi ispraviti, a kakve potencijalne posljedice to moglo da ostavi. Ono što je jako bitno, to je da je ta činjenica pokušaja ostvarivanja nezavisnosti i priznavanja od strane Ujedinjenih nacija, Kosova i Metohije i njihove političke elite uzburkala i onako već nestabilne odnose na Zapadnom Balkanu. Ja zaista sam postavio jedno drugo pitanje, s potencijalnim ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije, njegovim priznavanjem. Da li će to otvoriti sada nove probleme, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Sjevernoj Makedoniji? Da li će time porasti apetit u Zapadnoj Makedoniji, koji traže već ozbiljnu institucionalnu autonomiju, koji potencijalno bi tražili nezavisnost i vjerovatno prisjedinjenje, da li Albanije, da li Kosovo i Metohije, i tako dalje, i tako dalje. Jako je bitno imati jedinstven aršin, jedinstvenu politiku prema pitanju i prava naroda na samoopredjeljenje na Zapadnom Balkanu, ali pitanje suvereniteta država. Ako se drži jednoga principa, da je bitnije ovdje pravo država na suverenitet, onda nek se drži taj princip i da važi za sve. Ako se drži princip da je pravo naroda na samoopredjeljenje bitni aspekt, onda ok, neka to važi kao princip za sve. Jako je veliki problem kada u razdaljini od, ne znam, 300 km vazdušne linije se primjenjuju dva ili tri različita pristupa međunarodnom javnom pravu.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da se primjenjuju dvostruki aršini, jedan prema Kosovu, drugi prema Republici Srpskoj?
Ima tu dosta dvostrukih, trostrukih standarda, ali ipak čini mi se da je nešto što je važno istaći u povlačenju paralela između Kosova i Republike Srpske. A to je činjenica da u međunarodnom pravu postoji jedan princip. Ako postoji dobro definisana teritorija i jedan narod koji može na neki način da vlada i upravlja tom teritorijom, i ako je taj narod pretrpio jednu tešku nepravdu, tu onda postoji pravni moment za mogućnost secesije. Ako posmatramo 90. godine represiju Miloševićevog režima, a i samu činjenicu da je Milošević propustio nekoliko šansi da sačuva Kosovo, onda bi se moglo reći da tu ipak je bila neka vrsta standarda kada se radilo o priznanju Kosova, a za Republiku Srpsku, koju sam rekao na početku, i za samu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da je ovo vještačka debata u ovom momentu, da razgovaramo o nečemu i o nekim političkim akterima, kao što su recimo Milorad Dodik, koji najvjerovatnije za 2, 3, 4 ili nekoliko godina neće više biti dominantni akter u Republici Srpskoj.
Gospodine Simoviću.
Kosovo i Metohija i postojeća elita na Kosovo i Metohiji nije sposobna da održi stabilnu i funkcionalnu državu i dovede liberalne, socijalne i demokratske standarde. To je u krajnjem slučaju pokazao 2004. godina kada je izvršen martovski pogrom, gdje je izvršeno praktično etničko očišćenje nad Srbima, gdje je oko 4000 Srba protjerano, oko 20 ih je poubijano, 935 kuća je zapaljeno, 35 crkava i raznih drugih objekata koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi su uništeni. Mislim da je oštećeno i uništeno skoro 10.000 fresaka, ikona, raznih drugih dijelova materijalne, kulturne zaostavštine naroda na jednom prostoru.
Gospodine Đihiću?
Naravno, ovo što se desilo 2004. godine stoji, ali čini mi se da ne možemo ono što se desilo 2004. godine, što je pokazalo, naravno, da u tom momentu kosovska vlast nije bila sposobna da garantuje stabilnost i sigurnost svih stanovnika Kosova, to ne možemo da poredimo sa prethodnom fazom, znači fazom 90. godina, kada je Miloševićev režim vršio otvorenu represiju i nasilje nad stanovništvom Kosova, prije svega nad albanskim stanovništvom Kosova. Ova nezavisnost koja je nepovratna, neovisno o tome da će Kosovo postati članica Ujedinjene nacije ili ne, ona je nepovratna, znači nemoguće je zamisliti povratak srpskih vlasti na Kosovo, ali suštinsko pitanje zaista jeste odluka vlasti u Prištini da li žele da prave funkcionalnu demokratsku državu za sve građane Kosova. Ako to žele, kako to uvijek tvrde, onda se moraju posvetiti prije svega pitanjima srpske populacije na Kosovu i shvatiti da ta srpska populacija mora da dobije pravu ponudu od prištinskih vlasti da zaista bude priznata kao integralni dio nove kosovske državnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Sagovornici su Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Simoviću, Dodik, a i srpsko rukovodstvo već se ponašaju kao da je Republika Srpska na neki način dio Srbije. Dodik je na svim značajnijim političkim događajima u Srbiji uvijek uz Vučića, maltene kao drugi čovjek Srbije, a srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavljuje da ako Republika Srpska nema svoju vojsku, ima je srpski narod. Da li bi se to moglo nazvati puzajućom secesijom?
Jako je bitno za političare u Republici Srpskoj da grade određene institucionalne odnose i personalne sa političkim liderima u Srbiji. A razlog je vrlo jednostavan. Te veze nisu samo političke prirode. Te veze su na nivou društva. Ogroman broj ljudi koji živi u Srbiji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Postoje čak neka istraživanja koja kažu da su u prvoj, drugoj ili trećoj generaciji skoro 70% Srba u Vojvodini sa prostora Bosne i Hercegovine. Vrlo je slično sa Beogradom. U Šumadiji nešto manje, ali zaista ogroman broj ljudi koji porijeklom iz Bosne i Hercegovine Srba živi danas u Srbiji. Te su veze prije svega porodične, jake, snažne, emotivne. Porodice komuniciraju između sebe. Jaka je ta veza prije svega između univerziteta. I da danas imate tradicionalni odlazak ne malog broja ljudi iz Republike Srpske na studije u Beograd. Taj prostor se ne tretira kod ogromnog broja ljudi u Republike Srpskoj kao neki strani prostor. Političke elite u Republike Srpskoj su svjesne da ako sarađuju sa političkim elitama u Srbiji da tako dobijaju prije svega i pozitivnu reklamu kod svojih birača. Tako da to se dešava. To je prosto jedan proces koji nije nastao nedavno. Taj proces postoji još od 90. godine od kada su obnovile partije na ovome prostoru, od kada dolazi do obnove više partizma 90. godine, nastaka nekih novih partija. Sve su pokušavali da se uvežu sa nekim partijama koje su im bile sestrinske na drugoj strani Drine.
I na kraju da se vratimo pitanju sa početka emisije. Gospodine Simoviću, može li se Republika Srpska odvojiti mirnim putem? Da li bi secesija mogla proći bez rata?
Mislim da smo već odgovorili na to pitanje tokom ovaj razgovora, da u ovome trenutku niko ne govori o toj politici kao nečemu što bi se trebalo u neko skorije vrijeme da implementira. To je sve trenutno u nivou određenih političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu koje očigledno ima sklonost ka takvoj politici. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno dešava ili pokušava.
Gospodine Đihiću, po vama, da li bi se Republika Srpska mogla odvojiti mirnim putem i da li bi secesija mogla proći bez rata?
Ne, kategorično ne. Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granice na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do otvaranja te takozvane i često apostrofirane Pandorine kutije, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu istorijat od 90. godina na ovamo, tako nešto bi bilo nemoguće. I ja još jednom želim da kažem da trebamo da pokušamo da izbacimo iz javnog govora, iz narativa u Bosni i Hercegovini mogućnost ponovnog nasilja. Treba da potezanje priče o mogućim ratovima koje naravno koriste i elite u Sarajevu, bošnjačke elite i kod Hrvata i kod Srba, da to izbacimo iz javnog diskusa, da narativ preokrenemo i da maštamo i gradimo nešto drugo. A moja prva mašta u tom kontekstu je da oni koji razmišljaju i potenciraju priču o mogućim secesijama i mogućim konfliktima na Zapadnom Balkanu, od toga smo imali od strane bošnjačkih elita, prijetnje mogućim ratovima, da takvi nestanu sa političke scene. Ja maštam u Bosni i Hercegovini i regiji gdje nema više Milorada Dodika, Aleksandra Vulina, Aleksandra Vučića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Maštam o novoj generaciji političara koji će promovirati drugačiji narativ i konačno shvatiti da svaki povratak i pokušaj krojenja politika zasnovan na prošlosti, na 90-ima, jednostavno nisu dobar recept za upisanje u nekom modernom svijetu. Naravno, ako želimo da se vratimo u kameno doba i ponekad se na tom putu i nalazimo, i ako biramo put samo destrukcije, onda smo sami krivi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Simoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U Učenici Užičke ekonomske škole osvojili su 3 nagrade na međunarodnom takmičenju virtuelnih preduzeća u bugarskom gradu Plovdiv. U prilogu Novke Ilić saznaćemo čime se bavi nagrađeno virtuelno preduzeće koje je kreirao tim od 11 učenica i profesora na čelu sa Ljiljanom Maksimović-Rubežanović.
Mi smo bili u konkurenciji od 118 preduzeća i 7 zemalja. Moji učenici su uglavnom iz druge godine. U ostalim preduzećima su bili učenici završne godine.
U Užičkoj ekonomskoj školi pripala je i specijalna nagrada. Osvojile su je 2 učenice koje su u timu poslovnog izazova rešavale studiju slučaja. Jedna od njih je Teodora Majkić.
Ja sam bila u timu broj 1. Bila sam većinom sa Bugarima koji su me jako oduševili, jako dužu ljubavi, otvoreni za saradnju. Saznala sam da se oni takođe takmiče i u Nemačkoj i u Njujorku su bili čak na takmičenju ovog tipa. Mi smo prošli u top 3 i bili smo jako prezadovoljni što smo osvojili drugo mesto.
Pripreme za ovo takmičenje trajale su oko 3 meseca. U preduzeću svako ima svoju ulogu. Trebalo je sve predstaviti što realnije na engleskom, kažu učenice Jovana, Marica i Jana.
Imali smo veliku tremu kako će to sve ispasti, a zapravo ispalo je mnogo bolje nego što smo se nadali. Mi smo pripremali katalog, prezentaciju, web stranicu, dokumentaciju. U svemu tome smo uspeli.
Izgledalo je baš realistično i stvarno izgledalo kao da su to prava preduzeća i mi smo se potrudili da i mi također predstavimo naše preduzeće što je realističnije i mislim da smo u tome uspeli.
Naše preduzeće osmislile su učenice, a mi smo tu da ih ohrabrimo, rekla je profesorka Mirjana Marjanović.
Ideja je da proizvodimo zdravu hranu u organskoj ambalaži, biorazgradivo, znači nešto ono što nas sve interesuje, o čemu se zadnjih godina jako puno priča i deca su to prepoznala.
Na takmičenju u Bugarskoj učestvovale su još neke škole iz Srbije, ali Užička je bila najbolja i ovo nisu prve međunarodne nagrade koje dobija. Rad u virtuelnim preduzećima praksa je u školi već 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nakon godina provedenih u izbeglištvu, mladi Kurdi iz Iraka u Srbiji je našao svoj novi dom. Karoh Pištevan je takozvanu balkansku izbegličku rutu prošao kao maloletnik uz pomoć krijumčara. Stigao je do Austrije, iz koje je vraćen u Mađarsku, a potom i iz Mađarske u Srbiju. Odlučio je da proba tu da ostane.
Tražio sam azil ovdje, vidio sam super ljudi, cool, pa sam tražio azil ovdje.
Karoh je jedan od rijetkih kojima je u Srbiji azil odobren. Nekadašnji dečak koji je bez pratnje iz Iraka krenuo na opasno putovanje, nedavno je postao punoletan. Sada je zaposlen u restoranu arapske hrane u centru Beograda, uči srpski jezik i završava školu.
Završio sam osnovna škola, pa sad sam počinuo u srednju školu, idem u školu vanredno. To sad stiče.
U šavarma baru u kome radi nije i jedini koji ima izbegličko iskustvo. Gazda restorana, Amer Musa, trudi se da pomogne ljudima u nevolji.
Volio bih da ne moram da im pomognem, da to ne bude, ali nažalost takav je svet. Kad god bude trajat ću sigurno da ću se sve.
Karoh kaže da mu u Beogradu nedostaje porodica. S majkom je u stalnom kontaktu i želja mu je da se ponovo vide.
Tužan je meni, hoće da dođe, idemo tamo, ali ne mogu da pratim tamo. Jedini ako da dobijem fiza majka tamo da dođe kod mene, daj Bože.
U Srbiji je trenutno oko 4000 migranata i izbeglica i većina bi željela da nastavi put ka zapadnoj Evropi. Karoh kaže da svoju budućnost vidi u Srbiji.
Želim da otvorim jedan restoran i naša hrana da bude na restorana i to i to.
Video priču o Karahu Pištevanu, mladiću iz Iraka koji je svoje izbegličko putovanje završio u Srbiji, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić sutra u Skupštini podnosi izveštaj o Kosovu. Opozicija nastavlja bojkot parlamenta. Vučić usporava istragu u ubistvu Olivera Ivanovića, kaže Rada Trajković. Srpska lista uzvraća kontra optužbama da je Trajković odgovorna za opstrukciju istrage. Građani 21 države u Evropskoj uniji danas glasaju na izborima za poslanike Evropskog parlamenta. U Hrvatskoj do sada izašlo nešto više birača nego na izborima pre 5 godina. Snažan zemljotres pogodio Peru. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 26. maj. U ime ekipe koja je realizovala program, pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.